Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Moskvada metroda terroru kim törədib? Orduda əskər nədən ölür? Qarşı tərəfin gülləsindənmi? İranda senzura klassik şairlərin yazdıqlarına da aiddir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Moskva metrosundakı partlayışlarda son məlumatlara görə azı 38 nəfər ölüb, 64 nəfər yaralı var. Son rəsmi məlumatda o da bildirilir ki, ağır vəziyyətdə olan yaralıların da sayı çoxdur və o yüzdən ölü sayının artması da istisna edilmir. Rəsmilərin yaydığı informasiyaya görə partlayış səhər saatlarında 2 metro stansiyasında Lubyanka və Park Kulturu stansiyalarında qadın kamikadzələrin özlərini partlatması ilə törədilib. Son 6 ildə bu Rusiya paytaxtında ən ağır terror hadisəsidir. Hələ ki hadisəyə görə heç kəs məsuliyyəti üzərinə götürməyib, amma Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov deyib ki, çox güman ki, intiharçılar Şimali Qafqazdan olub.
Bu, nəşəy, predvaritəlinə versiyə
Bizim ilkin versiyamıza görə terror aktını Şimali Qafqaz regionu ilə bağlı olan qruplar planlaşdırıb və həyata keçiriblər. Bu, əsas versiyadır. Prezident Dmitri Medvedev və Başnazir Putin hüquq mühafizə orqanlarının bundan sonra da terrordan sərt sonuna qədər və güzəşsiz mübarizə aparmağa çağırıblar. Həlak olan və yaralananlar arasında azərbaycanlılar yoxdur. Xəbərlər davam edir, Türkiyə Obama administrasiyasını uydurma Ermənin genosidi iddialarına ilə bağlı qanun layihəsini veto eləməyə çağırır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu Amerika Dövlət Katibi Hillary Clinton'dan telefon danışığında daha öncə Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul edilən qanun layihəsinin Nümayəndələr Palatasında səs verməyə çıxarılmasının qarşısını almağa çağırıb. Martın 4-də Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi Osmanlı hakimiyyəti vaxtı baş verən hadisələri genosid adlandıran sənədi qəbul edib, Amerika Prezidenti Obama'nın da bu faktı genosid kimi tanımağa çağırmışdı. O vaxt Hillary Clinton komitəni həmin sənədi qəbul etməməyə çağırmışdı. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin yaydığı xəbərə görə, Ahmet Davutoğlu xanım Clinton'a telefon danışığında bir daha xatırladıb ki, bu cür sənədin qəbulu Türkiyə-Amerika münasibətlərinə və Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırma prosesinə də mənfi təsir eləyəcək. Həbsə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı narkotik saxlama iddiamı üzrə istintaq artıq yekunlaşıb və iş materialları bugün məhkəməyə göndərilib. Ətraflı İsmirə Cavadovanın xəbərində.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı narkotik maddə saxlamaq ittihamı üzrə istintaq materialları Qaradağ rayon məhkəməsinə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib.
Eynullah Fətullayevin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1 maddəsindən təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi üzrə ittiham aktı bugün rayon prokuror tərəfindən təsdiq edilib və baxılması üçün Qaradağ rayon məhkəməsinə göndərilib.
Jurnalistin digər vəkili Elçin Sadıqov isə bildirib ki, ötən həftənin sonu Bakı İstintaq Təcridxanasında Eynullah Fətullayevlə görüşüb. Jurnalistin saxlanma şəraitindən və səhhətindən heç bir şikayəti olmayıb. 2007-ci ildə terrorla hədələmə ittihamı ilə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş Eynullah Fətullayev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət verib. Strasburqda onun şikayətinə baxılacağı gözlənilir. 2009-cu ilin dekabrın sonlarında isə jurnalistə qarşı heroin saxlamaqla bağlı yeni ittiham irəli sürülüb. Lakin Fətullayev və vəkilləri bunu təxribat adlandırırlar.
Esmirə Cavadova. Ermənistan tərəfi yenilənən Madrid prinsiplərinin bəzi bəndləri ilə razı deyil. APAN Ermənistan mətbuatına istinadən yaydığı məlumata görə bu fikirləri ATƏT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzakov Xankəndində jurnalistlərə deyib. O bildirib ki, hazırda həmsədlərin verdikləri son təkliflər müzakirə olunur. Ermənistan tərəfi bəzi bəndlər üzrə razı deyil, amma Mirzakov deyib ki, biz bununla bağlı vəziyyəti gərginləşdirmirik, çünki bir neçə il əvvəl Madrid prinsiplərini Ermənistan qəbul edirdi, Azərbaycan bu təkliflərdən imtina edirdi. Yuri Mirzakov bildirib ki, 4 bənd istisna olmaqla Madrid prinsipləri üzrə ümumi razılığa artıq gəliblər. Amerika Prezidenti Barack Obama sürpriz şəkildə Əfqanistana qısa müddətli səfər eləyib. 6 saatlıq səfər zamanı Obama Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb və onu korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirməyə çağırıb. Obama paytaxt Kabulun şimalındakı Bagram hərbi hava bazasında əsgərlər qarşısında da çıxış eləyib. Bu, Barack Obamanın Amerika Prezidenti seçiləndən sonra Əfqanistana ilk səfəridir. Və Kiyevdəki futbol stadionu vaxtında tikilməsə Ukrayna 2012-ci ilin Avropa çempionatı keçirmək hüququndan məhrum ediləcək. UEFA prezidenti Michel Platini bugün bildirib ki, Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukoviçlə yaxın günlərdə görüşüb bu xəbərdarlığı sonuncu dəfə diqqətinə çatdıracaqlar. UEFA-dan bildiriblər ki, onlar Yanukoviçlə Kiyev və Lvovdakı stadionların vaxtında hazır olacağı ilə bağlı əlavə təminatlar tələb edirlər. Futbol üzrə 2012-ci ilin Avropa çempionatını keçirmək hüququ Polşa və Ukraynaya verilib, amma hər iki dövlət lazım olan infrastrukturu vaxtında təhvil verilməsində ciddi problem üzləşib. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramından davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Moskva metropolitenində bugünkü partlayışdan başlayaq. Bugün Moskva metrosunda iki partlayışda 30-dan çox adam ölüb. Partlayışlar səhər saat 8 radələrində adamlar işə gedəndə olub. Lubyanka və Park Kulturu stansiyalarında partlayışları törədənlərin intiharçılar olduğu güman olunur. Gün ərzində yenilənən təfərrüatlarla sizi Natiq Seynalov tanış eləyir.
Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri bugün səhər saatlarında Moskva metrosunda baş verən partlayışlarda Şimali Qafqazdan olan bəzi qrupların əli ola biləcəyini deyirlər. Federal təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bardukov bildirib ki, onlar hələlik bu versiyanı əsas kimi götürürlər.
Bu
Bizim ilkin rəyimizə görə bu terroru Şimali Qafqazdakı terrorçu qruplarla bağlı olan adamlar törədiblər. Biz hələlik bu versiyanı əsas kimi götürürük.
Rusiya informasiya agentlikləri hüquq mühafizə orqanlarına istinadla yazırlar ki, partlayışı iki gənc qadın törədib. Onlardan biri 18-20 yaşlarında qız olub. Partlayışda onun bədəni dağılsa da, üzünün salamat qaldığına görə şəxsiyyətini müəyyən eləməyin bir qədər asan olacağını düşünürlər. Bəzi çeçen qruplarının internet saytlarında partlayışa görə məsuliyyəti onların öz üzərlərinə götürdükləri qeyd edilsə də, hələlik konkret bir qrup rəsmi şəkildə bunu bəyan eləməyib. Rusiyadakı təhlilçilər deyirlər ki, indiki məqamda ola bilər ki, hansısa qrup diqqəti özünə yönəltməkdən ötürü yalandan belə bir məsuliyyəti boynuna götürsün. Ona görə də indiki vəziyyətdə hansısa qrupun bu cür bəyanatlarına o qədər də inanmaq mümkün deyil. Şimali Qafqazda apardığı iki müharibəyə görə bundan əvvəl də Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlar baş verib. Amma bugünkü hadisə Rusiyada son 6 ildə ən çox insan tələfatı olan partlayış hesab olunur. Rəsmilərin məlumatına görə hadisə səhər saatlarında hərəkətin sıx olduğu vaxtda baş verib. Rəsmi məlumatda deyilir ki, iki qadın metro qatarları Lubyanka və Park Kultur stansiyalarında olarkən özlərini partladıblar. Hadisədə 38 nəfər həlak olub, 64 nəfər də yaralanıb. Amma səhiyyə rəsmiləri yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğunu, itkilərin sayının arta biləcəyini deyirlər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polat Bülbüloğlu'dan aldığımız məlumata görə, Moskvada yaşayan azərbaycanlılar arasında bu hadisədən zərər çəkənlər yoxdur. Hadisənin şahidlərindən biri gördüklərini bu cür təsvir eləyir.
Partlayış vaxtı mən Kuznetsov körpüsündən metronun Lubyanka stansiyasına keçirdim. Partlayış səsi eşidəndə eskalatorun üstündə idim. Tüstü gördüm, cəmaat qaçmağa başladı. Bəziləri eskalatorun üstünə yıxılmışdı.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün ölkənin bütün ictimai nəqliyyatında təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə göstəriş verib. O, həmçinin terrorla mübarizənin davam edəcəyini deyib.
Bizim ölkəmizdə terrorla mübarizə kursu davam etdiriləcək. Terrorçuluğa qarşı əməliyyatlar heç bir tərəddüdsüz və sona qədər aparılacaq.
Baş nazir Vladimir Putin də hadisəni terror adlandırıb və onu törədənlərin məhv ediləcəklərini deyib.
Mən əminəm ki, hüquq mühafizə orqanları cinayətkarların cəzalandırılması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər və terrorçular məhv ediləcəklər.
Bugünkü hadisəyə görə beynəlxalq qurumların və iri dövlətlərin rəhbərləri xüsusi bəyanatlarla çıxış eləyərək, terrorla mübarizədə Rusiya xalqı ilə həmrəy olduqlarını Kremlə öz köməklərini təklif eləyiblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bəyanatla çıxış eləyərək, Amerika xalqının zorakı ekstremizm və terrorçuluqla mübarizədə Rusiya xalqının yanında olduğunu deyib. Avropa Komissiyası da bəyanatda eyni fikirləri səsləndirib. NATO-nun baş katibi Andres Fox Rasmussen beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə Rusiyaya kömək eləməyə hazır olduqlarını bildirib. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarına başsağlığı göndərib.
Moskva metrosunda bugünkü partlayışlardan Natiq Zeynalov danışdı. Bakıda da vaxtıyla iki dəfə metroda terror hadisəsi olmuşdu. Bir dəfə 1994-cü il martın 19-unda, bir dəfə də həmin il iyulun 3-ündə. Bu iki partlayışda ölənlərin sayı 27 nəfər idi. Moskva metrosundakı terrorla bağlı sual yarana bilər ki, Bakı metrosunun təhlükəsizliyi necə qorunur? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu bugün Bakı metrosunun təhlükəsizliyinlə maraqlanıb.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada metroda baş verən partlayışdan sonra artıq Bakı metropolitenində də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Metro stansiyasının qarşısında adi günlərdən fərqli olaraq daha çox polis gözə dəyir. Bakı metropolitenində hərəkət xidmətinin baş mühəndisi İtibar İsayev deyir ki, Moskvadakı xəbəri işdən kimi bütün stansiyalara təhlükəsizlik gücləndirmə göstərişi verilib. İtibar İsayev deyir ki, Bakı metropoliteni təhlükəsizliyə görə heç də dünyadakı metropolitenlərdən geri qalmır.
Bu xata-xatadır da mərdimazarın Allah yerini yıxsın. Hadisədir. Nə imkanımız var, imkanımız daxilində biz hazırlıq görmüşük.
Baş mühəndis Moskva metrosuna keçirilən 4 kiloqramlıq partlayıcı maddənin neçə halda Bakı metrosuna keçirilməsini mümkün hesab eləmir.
Bax, Moskvadan verirlər ki, 4 kiloqram partlayıcı maddə aparıb keçirdikdir. Onu oradan keçirmək nə dərəcədə realdır? İndi Moskvanı mən deyə bilmərəm, bizdə mən hesab edirəm ki, real deyil.
Hər gün metronun xidmətindən istifadə edən sərnişinlər isə hesab edirlər ki, Bakı metrosu pis qorunmur, amma boşluqlar da yox deyil. Söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri deyirlər ki, bəzən polislər öz işlərini lazımınca yerinə yetirmir. Kimin metroya nə keçirdiyinə belə əhəmiyyət vermirlər.
Polis işçisidir, oturub orada qəzeti ilə məşğuldur, telefonu ilə məşğuldur. İstənilən vaxt, əgər mən özüm məsələn bu yaşlı vaxtında cəhd eləsəm, ki, nəsə keçirdə bilərəm. Bu mümkündür, mümkün olan şeydir.
Həm söhbətlərim hesab edirlər ki, əslində metroya girən sərnişinlərin təkcə əllərində olan yüklər, çantalar yox, həm də onların üstbaşı yoxlanmalıdır. Amma Bakı metropolitenindən etibar hesab edir ki, hava limanlarından fərqli olaraq metropolitendə belə yoxlamalar metronun işini iflic eləyə bilər.
Aeroportda filan da nisbətən mümkündür. Orada misal üçün bir təyyarəyə 150-200 nəfər adam daxil olur, deyilmi? Amma bizdə isə bir saat ərzində 40 min, 50 min, 60 min sərnişin daxil olur. Yəni burada indi bilirsiniz, gərək o təhlükəsizlik xidmətlərini də gərək bir insani nöqteyi nəzərdən yanaşaq, istər o polis olsun, istər kim olsun. Hamını belə dəqiq yoxlamaq faktiki mümkün deyil. Ona görə biz deməli şikəst vəziyyətdə salarıq stansiyanın girişini.
Bakı metropolitenin rəsmisi metroda təhlükəsizliyin ciddi qorunduğunu desə də, ötən ilin aprelində Neft Akademiyasında 12 nəfərin ölümü və 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror hadisəsini törədən Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov hadisəni törədməzdən əvvəl 2 dəfə metrodan istifadə edib. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, Azərbaycanın yerləşdiyi geosiyasi məkan və yaxın tarixi hadisələr onu göstərir ki, Azərbaycan üçün terror təhdidləri həmişə mövcud olub.
Bu terror hadisəsinin Moskvada baş verməsi bir daha onu göstərir ki, heç bir güclü dövlət belə bu cür hadisələrdən sığortalanmayıbdır. Azərbaycanın da yeni müstəqil dövlət olduğunu, dövlət institutlarının zəifliyinə nəzər alsaq, təbii ki, belə bir potensial təhdid hər zaman Azərbaycan üçün də vardır.
1994-cü ildə Bakı metrosunda 2 terror aktı törədilib. Martın 19-unda 20 Yanvar stansiyasında baş verən partlayışda 14 nəfər həlak olub, 49 nəfər yaralanıb. İstintaq tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, terror aksiyasını Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərliyi ilə separatçı Sadval hərəkatı təşkilatçılarının üzvləri həyata keçirib. Növbəti partlayış 1994-cü il iyulun 3-ündə Gənclik stansiyasında törədilib. Rəsmi məlumatlara görə terroru əsirlikdə olarkən Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb edərək Azərbaycana göndərdiyi Azər Aslanov törədib. Bakı metrosunda daha bir faciəvi hadisə bir il sonra baş verib. 1995-ci il oktyabrın 28-də metronun Nərimanov və Ulduz stansiyaları arasında rəsmi məlumatlara görə qəza baş verib. Hadisədə 300 nəfərə qədər adam həlak olub.
Marif Çingizoğlu, ancaq dinç dövrdə başqa ölənlər də var, bunlar əsgərlərdir. Bir daha əsgər ölümləri haqda.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə son həftə Azərbaycan ordusunda 3 əsgər ölüb. Birinin intihar etdiyi, ikisini erməni tərəfin vurduğu bildirilir. Ancaq erməni tərəfin vurduğu deyilən bir əsgərin valideynləri rəsmi versiyaya inanmırlar. Onlar hətta yol da kəsmişdilər ki, istintaq obyektiv olsun. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırır.
Mənim uşağımı nə təl olub, erməni tərəfindən vurur, ölümçü tərəfindən vurur, mən onu bilmək istəyirəm. Ekspertin kağıdını niyə şey demirlər? Baxın, ekspert maddə kimi dünanın səbəbi çıxıb.
Bu ötən həftə, martın 26-sında cəbhə xəttində həlak olmuş əskər Vüqar Pənahinin atası Qabil Pənahinin dedikləridir. O hesab edir ki, oğlunun ölümü barədə onlara düzgün məlumat verilmir. 19 yaşlı Vüqar Pənahi hərbi xidməti başa vurmağa cəmi bir neçə gün qalmış həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, hadisə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində baş verib. Əskərin yaxınları cənazə martın 27-sində mərhumun doğulduğu Dəli Məmmədli yaşayış məntəqəsinə gətirilərkən etiraz aksiyası keçirərək Bakı-Qazax yolunu bağlayıblar. Tələb hadisənin əsl səbəbini öyrənmək olub, yəni rəsmi açıqlamaya inanmırlar. Onu da deyim ki, Azərbaycan ordusunda bu əsgər itkisi ötən həftənin nə birinci, nə də sonuncu hadisəsi deyil. Vüqar Pənahidən əvvəl martın 24-də en saylı hərbi hissənin giziri 1988-ci il təvəllüdlü Asim Hüseynov bacısının evində özünü asaraq intihar etmişdi. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna hadisənin araşdırıldığını bildirmişdi.
Bacısının evində özünü asmasının səbəbləri hələlik məlum deyil, araşdırma aparılır.
Teymur Abdullayev. Ötən həftənin sonuncu əsgər itkisi isə martın 27-sində baş verdi. Gecə saatlarında Ermənistan ordusunun Ağdamın işğal olunmuş Tağıbəyli kəndi istiqamətindən atəşkəsi pozması 1991-ci il təvəllüdlü Vüsal Salahlının ölümü ilə nəticələnib. Müdafiə Nazirliyi belə deyir. Belə ilə ötən həftə Azərbaycan ordusu daha 3 əsgərini itirdi. Bütün bunlara isə təkcə mərhumların yaxınlarının yox, mütəxəssislərin də münasibəti bir mənalı deyil. Hərbi ekspertlərin bir qismi hesab edir ki, məsələn, Vüqar Pənahini, yəni 3 gündən sonra evə qayıdacaq əsgəri səngərə göndərməməkdə olardı. Silahlı qüvvələrin ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədr müavini Polkovnik Həsən Əmirov deyir ki, əsgərin evə dönməsinin neçə gün qalmasının məsələyə dəxli yoxdur.
Ermənilərin son vaxtlar bu hadisələrə belə münasibəti komandiri vaatə verir ki, ən layiqli, hazırlıqlı əskərini göndərsin cəbhə xəttinə. Onun 3 gün, 5 gün qalmasını heç kim düşünmür.
Cənab Əmirov deyir, əgər baş verən ölüm hadisələrində doğrudan da nəsə qaranlıq məqam olsa, bunu Nazirliyin əməkdaşları, hərbi komissarlıq, hərbi hissənin komandirləri, hərbi prokurorluq lazımi qaydada araşdırıb yoluna qoyacaq. Hərbi prokurorluq demişkən, sözü gedən strukturla əlaqə saxlayıb, bir həftənin 3 ölüm hadisəsi ilə bağlı hansısa cinayət işinin açıldığını, nəsə bir məlumat olduğunu öyrənmək istədik. Mətbuat xidmətindən dedilər ki, əslində bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti açıqlama verməlidir. Amma yenə də onlar bir şey öyrənə bilsələr, hökmən bizə xəbər verəcəklər. İş vaxtının sonuna qədər isə nə özləri xəbər verdi, nə də bizim zənglərimizə cavab verən olmadı. Müdafiə Nazirliyinə edilən zənglər də bir nəticə vermədi. Gün ərzində Vüqar Pənahlının mənsub olduğu Gəncəbasar bölgəsindən, yəni Gəncə hərbi prokurorluğundan da bir şey öyrənə bilmədik. Valideyn isə deyir ki, bax onları da şübhələndirən, rəsmi məlumatlara inanmamağa sövq edən dövlət qurumlarının məsələyə bu cür yanaşmasıdır. Qabil Pənahi Həsən Əmirovun fikirlərini bölüşür. Deyir, bəli, ölkə müharibə şəraitindədir. Hər gün atəşkəs pozulur. Yaralanan da olacaq, ölən də olacaq. Ancaq döyüşdə öləni də sahibinə ədəb ərkanla təhvil verərlər.
Elməni vurub demir. Mən razıyam, da yaxşı, ona razıyam. Uşağı gətirib, elə meyli qoyub başlırlar. Salatdan işləyinlə bu uşağı aparır, dəfin olur.
Əskər atası hesab edir ki, heç kimi və heç nəyi olmadığı üçün onunla belə rəftar edilir. Oğlunun ölümü barədə dəqiq məlumat alacağına da inanmır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə isə, gücünün qüdrətinin gündən günə artdığı deyilən orduda evə qayıtmasına 3 gün qalmış əskərin əvəzinə səngərə göndərməyə yetərincə ehtiyat qüvvə olmalıdır. Ona görə də sadəcə atəşkəsin pozulmasını əsas gətirib, məsələni bitmiş hesab etməyin özü əskərə və onun valideyninə saygısızlıqdır. Əslində belə hadisələr xüsusi araşdırmalı, onun səbəbləri üzərində iş aparılmalıdır.
Niyə gizir intihar eləməlidir? Niyə əskər xidmətin müddəti başa çatmasına 3 gün qalmış dünyasını dəyişməlidir? Təəssüflər olsun ki, bunlar araşdırılmır. Bir də cəzasızlıq mühiti başa alıb gedir. Bir nəticədə də bu belə hadisələrlə üzləşirik.
Üzeyir Zəfərova görə övladını hərbi xidmətə yola salan valideyn əmin olmalıdır ki, ona qarşı hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkət diqqətdən kənarda qalmayacaq. Bu olmayanda istər-istəməz valideynlərdə ordu rəhbərliyinə inamsızlıq yaranır. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi ancaq faktları dilə gətirməklə öz işini bitmiş hesab etməməlidir.
İlqar Rəsul, Ermənistanla müharibə vəziyyəti dinç dövrdə başqa problemlər də yaradır. Naxçıvana məsələn yol bağlıdır. Bu, necə deyərlər, obyektiv çətinlikdir. Ancaq əlində səlahiyyət olanların yaratdığı subyektiv problemlər də var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Blokadada olan Naxçıvana uçan reyslərin sayı 1-ə endirilib, ancaq problem bununla bitmir. Bilet yalnız hava limanında satılır. Gedib hava limanından bilet alıb qayıtmağın özü xeyli puldur. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Zəifi var, kasıbı var. Ona görə məcbur avtobusla gedirlər. Naxçıvandan heç avtobusla gedməmişəm. Təyyarə ilə getmişəm.
Abid Əliyev deyir ki, Naxçıvanda yaşayan valideynlərinə əvvəlki kimi tez-tez baş çəkə bilmir. Bakıdan Naxçıvana gediş-gəliş 150 manata qalxandan və təyyarə reysləri azalandan valideynlərini görməyə İrandan keçməklə avtobusla gedir. Deyir, yol uzun olduğundan sərnişinlər çox əziyyət çəkirlər. Baxmayaraq ki, avtobus biletinin qiyməti təyyarə biletindən bir neçə dəfə ucuzdur. Təxminən bir ay əvvələ qədər Azərbaycan Hava Yolları Naxçıvana Bakıdan gündə 6-7 reys həyata keçirirdi. Uçuşlar özəl Turan Air avia şirkətinə veriləndən sonrasa azaldılıb. Azal mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, hazırda Naxçıvana uçuşların Azalın TU-154 təyyarələri həyata keçirir. Təyyarələrdəki bələdçilər də, pilotlar da Azalın əməkdaşlarıdır. Uçuşları Azalın yox, Turan Air-in həyata keçirməsinə gəldikdə isə Məhərrəm Səfərli bunlar deyir.
Azərbaycan hava yollarına İKAO-nun belə bir tələbi oldu ki, TU-154-lər Avropa məkanına uça bilməz. Onunla bağlı biz də məcbur olduq, yəni vermiş indi Turan Air-ə, Turan Air. Sərnişin çox olan kimi təfərli-fərli reys veririk.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Albısa deyir ki, Naxçıvana təyyarə biletlərinin qiyməti qlobal maliyyə böhranı dövründə bağlaşdı ki, bu özü də ziddiyyətli haldır.
Təyyarə reyslərinin sayının azalması və qiymətlərinin 2 dəfə qədər qalxması ora gediş-gəlişi çətinləşdirən amildir. Digər tərəfdən ümumiyyətlə İran vasitəsilə Naxçıvana avtobusların özündə də limit tətbiq olunur. Hamısı Naxçıvan-Bakı arasındakı bu əlaqələrin məhdudlaşmasına hesablanır. Qlobal maliyyə böhranının artması fonunda Azərbaycanda qiymətin qaldırılması müşahidə olundu. Bu, qlobal böhranla bağlı ən paradoksal bir iqtisadi situasiya oldu.
Millət vəkili Fasil Qəzənfərov isə deyir ki, Naxçıvana uçan təyyarələr həm nasaz, həm də bahadır.
Bir neçə dəfə gedəndə onu hiss eləmişəm, çox biabırçı vəziyyətdir və hesab edirəm ki, ora dövlət büdcəsindən pul ayırmalıdır, Naxçıvana normal təyyarələr işləməlidir və bilet qiymətləri də aşağı salınmalıdır. Bu qiymətlər Naxçıvanlara verilən böyük bir cəzadır. Bir tərəf 75, demə təqaüd pulu ümumiyyətlə minimum əmək haqqı 75 manatdan əgər müəyyənləşirsə, bir dəfə getmək insanın təqaüd puluna kifayət edir. Əlbəttə, insanın artıq borc alıb mütləq gəlməlidir. Bu, dövlət büdcəsinin düzgün bölüşdürülməməsi ilə bağlıdır.
Azalda təyyarələrin nasaz olması fikrini qəbul eləmirlər. Naxçıvana reyslər son qiymət artımına qədər qismən dövlət dotasiyası hesabına həyata keçirilirdi. 2009-cu il noyabrın 1-dən Bakı-Naxçıvan istiqamətində bir tərəfli qiymət 40 manatdan 75 manata qalxıb. Naxçıvana uçuşları isə Turan Air bu il fevralın 23-dən həyata keçirməyə başlayıb.
Kəbran Dilavərli, indi isə Azərbaycanın qonşularına keçək, İrana və Türkiyəyə, əvvəlcə Türkiyədən başlayaq. Almaniyanın kansleri Merkelin Türkiyə səfərindən nə gözlənilir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Almaniya kansleri Merkelin Türkiyə səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin aşağı səviyyədə olması dövrünə təsadüf edir. Merkel Türkiyəyə Avropa Birliyində imtiyazlı üz statusu təklif edir, bu isə Türkiyənin istədiyi tam üzvlükdən azdır. Türkiyənin başnaziri Erdoğan təklif edir ki, Almaniyadakı türkülər üçün türk dilində məktəblər olsun, Merkel bunu düzgün hesab eləmir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə Merkelin Türkiyə səfərindən danışacaq.
Türkiyənin Avropa Birliyinə tam hüquqlu üzvlük layihəsinə qarşı çıxan Almaniya Federal Kansleri Angela Merkel Ankara'ya rəsmi səfərə gəldi. Bu Türkiye'nin uzun müddetten beri arzu ettiği bir seferdir. Çünkü Avrupa Birliği ile müzakerelerde Fransa ve Almanya'nın 8 paragrafı müzakereye açılmasına engel türetmesinden bu yana Türk harici siyaseti Orta Şerq'den Pakistan'a doğru uzanan bir coğrafyada zigzaglar çizmektedir. 2003-2007 yıllarda Brüksel'de ve Strasbourg'da görmeye adet ettiğimiz Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ı indi Saudi Arabistan'ın Nobel mükafatını alarken gördük. Münasebetler o kadar inkişaf edir ki 22 ülkenin üzvü olduğu Arap Ligası İslam dünyasına yol göstermek için Tayyip Erdoğan'ı öz toplantılarına davet edip ondan kömek ister. Son illerde Türkiye'de Arap menşeli körfez sermayesinin büyük artım gösterdiği hamya malumdur. Avrupa Birliği ile üzülük müzakerelerinin ürəkəsən səviyyədə olmadığı və İslam dünyası ilə münasibətlərin hər gün inkişaf etdiyi bu vaxtda Şansölye Merkel'in gəlişi Türkiyənin xarici siyasət dinamikasına önəmli dərəcədə təsir göstərə bilər. Alman mediası bugünlərdə Başnazir Erdoğan'ın Almanya'dan bir çox Türk iş adamını İstanbul'a dəvət edərək onlara gizli iclas keçirdiyini və iclasda Almanya'da yaşayan Türklərin o ölkənin vətəndaşları olmalarını ancaq assimilyasiyaya məruz qalmamalarını istədiyini yazmışdı. Türk hökumət başçısının təkid etdiyi məsələlərdən biri də Almanya'da Türkçə universitetlər açılmasıdır. Türkiyənin bu tələblərinə Almanya Federal Kansleri necə reaksiya göstərə bilər? Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavab verən İstanbuldakı Kültür Universiteti Beynəlxalq Əlaqələr Kafedrasının müdürü Professor Mənsur Akgünə görə Almanya'da Türk universiteti açılmasına dair tələbi normal qarşılamaq lazımdır. Əgər Almanya istəyərsə, Türkiyədə də Alman dilində universitet açıla bilər. Mənsur Akgün Türkiyənin Avropa Birliyinə üzülük müzakirələrində yaranan soyuq atmosferə görə Avropa Birliyini xüsusilə Fransanı cavabdeh sayır. Çünki Kipr məsələsini bəhanə edən Fransa müzakirə mətninin 8 paraqrafını açmayaraq müzakirələrin irəliləməsinə mane olur. Azadlıq Radiosunun suallarını şərh edən İstanbuldakı Bahçeşehir Universiteti Avropa Birliği Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar isə Angela Merkel'in Ankara'ya gəlməsini özünə məxsus şəkildə dəyərləndirərək deyir ki, Almaniyadan Türkiyə nə qədər çox siyasətçi gəlsə, Türkiyəni daha yaxşı tanıyacaqlar. Cengiz Aktar'ın iddiasına görə Merkel'in lideri olduğu Demokrat Partiyasının idarəçiləri Türkiyənin Avropa Birliyinə tam hüquqlu üzv olmasına inansalar da, Merkel'in buna inanmaması Türkiyəni yaxşı tanımamasından irəli gəlir. Cengiz Aktar Almaniyada Türk universiteti və məktəblərinin açılması səbəbinə ciddi baxmadığını və bunun lazımsız olduğunu deyir.
Ne kadar çok gelirlerse Türkiye o kadar iyi olur. Umarım bu ayrıcalıklı ortaklık adlı ikinci sınıf statü meselesi gündeme gelmez. Ankara'dan sonra İstanbul'a gidiyor. Yani Avrupa'nın kültür başkenti olmuş, küçük minyatür bir Türkiye olan İstanbul Avrupa'nın kültür başkenti oluyorsa Türkiye nasıl Avrupa Birliği üyesi olmaz? Artık bunları anlamaları lazım. Öyle bir Türk okulu anlamsız bir sözdür yani günümüzde. Türkçe öğrenmek başka, yani geldikleri yerin değerlerine vakıf olmak başka, Türk okuluna gitmek başka Almanya'nın göbeğinde.
Federal Kansler Merkel'in seferiyle bağlı meselelere tekçe Türkiye'nin değil Almanya'nın noktayı nezerinden bakanlar da var. Mesela internet haber portalının köşe yazarı Aylin Kotil, Türkiye'de yaşayan Almanlar adlı məqaləsində 44 ildən bəri Türkiye'de yaşayan Alman anasının hələ də hər 2 ildən bir yaşamaq üçün icazə aldığına diqqəti cəlb edərək yazır. Anam istədiyi yerdə işləyə bilməz. İşləyə biləcəyi işlər məhdud idi. Almaniyada işləyən türk işçilərini düşündükcə bu durumun həqiqətən komik olduğunu görürük. Biz türklər Almaniyada hər işdə işləyə bilərik. Federal kansler Merkel'in Türkiyə səfəri Ankara'nın regionda oynadığı və oynaya biləcəyi rol nöqteyi nəzərindən geridə önəmli izlər qoya bilər. İki tərəfli münasibətlər bir tərəfə dursun, Türkiyənin Avropa Birliyinə yaxınlaşması və ya yerində sayması baxımından da bu səfərin yekunları önəmli olacaqdır.
Almanya kansleri Merkel'in Türkiyə səfərindən İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışdı. İndi isə İrana keçək. İranda hətta 900 il əvvəl yaşayan satirikində şeirləri senzur olunur. Senzur olunan klassiklərə 100-dən çox yazıcı, şair daxildir. Azadlıq Radiosunun yayım direktorunun mavini Abbas Cavadinin bu maraqlı fenomen haqda şərhi ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizdə bu kitabın orijinalı var? İrandakı kitab dükanlarında fars ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini almaq istəyən bir çox alıcılar satıcılara bu sualla müraciət edirlər. Səbəb sadədir. 14-cü əsrin satirik şairi Obeyd Zakanidən tutmuş, 20-ci əsrin ən məşhur İran şairlərindən olan Foruq Farruxzadə qədər olan yüzlərlə klassik əsəri ya qadağan edilib, ya da senzuraya məruz qalıb. Məsələn, Zakani Mənalar kitabında ruhanilərə qarşı elə kəskin ifadələr işlədib ki, onları müxtəlif şər qüvvələrə və heyvanlara bənzədib dediklərində riyakarlıq adlandırıb, onun əsəri İranda İslam Respublikası qurulandan qadağandı. Tehran Universitetinin adının açıqlanmasını istəməyən təqaüddə olan Fars ədəbiyyatı professoru deyir ki, bəzi kitablardan müəyyən hissələr çıxarılır, bəzilərində isə düzəlişlər aparılır. Müəyyən sözlər və abzaslar hakim rejimin ideologiyasına uyğun dəyişdirilir. İran şairəsi Foruq Farruxzadın seçilmiş əsərlərində onun Mən günaha batdım, dadlı bir günaha adlı erotik şeiri yoxdur. Ələkbər Dexodanın ensiklopedik lüğəti 1930-cu ildə çap edilib. Orijinalda müəllif hicab bölümündə, özünün ifadəsi ilə desək, qadının hicabdan azad olmasını alqışlayır. Kitabın müasir buraxılışında isə həmin bölüm tamamilə dəyişdirilib. Hicab alqışlanır və İslam Respublikasında qadın geyim qaydaları təsvir edilir. İrandakı nəşriyyatlardan birinin adının açıqlanmasını istəməyən rəhbəri deyir ki, Mədəniyyət Nazirliyinə çapına icazə verilməsi üçün onlarla kitab göndərib. Stat, mən bilirəm ki, yüzlərlə müəllif və kitablar var ki, onların çapına qadağa var. Onlar uzun müddətdir ki, mənim təqdim elədiyim kitaplardan onun təsdiqini yubadırlar. Onlar arasında klassik poeziya nümunələri də var, qərb ədəbiyyatından tərcümələr də. Məsələn, İran ədəbiyyatı tarixi haqqında kitabda 61 düzəliş etməyimi istəyirlər. Azadlıq Radiosunun yayım direktorunun mavini Abbas Cavadi hətta 11-ci əsrdə yazılan bir satirik şeirin də senzuraya məruz qaldığını deyir.
11-ci əsrdən bir dənə şeir ki, deyir, bu saqqal qoyurlar kişilərlə belə gəldi. Bilən, lağa qoyub saqqal qoymalı. Deyir ki, yox, saqqal müqəddəsdir, gərək ona toxunmayasın. Onu yazma, o şeiri yazma.
Abbas Cavadi deyir ki, 20-ci əsr İran ədəbiyyatının ən ünlü simalarından olmuş və dini təməlçiliyi kəskin tənqid eləmiş İrəc Mirzə də tamamilə qadağandı. Qərb ədəbiyyatının nümayəndələrindən olan Salman Rüşdinin əsərlərini çap eləmək mümkün deyil. Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez'in Mənim Kədərli Fahişələrim əsəri də qadağandı. Abbas Cavadi deyir ki, tanınmış Amerika yazıçısı Dan Brown'un ən məşhur əsəri də İranda qadağan olunub.
Məsələn, tutan Da Vinci kodu qadağan. Nə üçün? Bu hiç belli deyil. Biri orada bir qərar verib də. İndi nədir? Bax, Da Vinci kodunun nə dəxli var? İslam inqilabına nə dəxli var? Güya məsələn, xristiyanlığı məsələn, şübhə altına salır. O qadağan.
Amma Abbas Cavadi deyir ki, qadağan olunmuş əsərləri qeyri-liqal şəkildə çap edib, etibar elədiyi adamlara satanlar da var. Bundan başqa, senzuradan keçməyən bir çox əsərlər internetə də yerləşdirilib.
İranda senzura qadağa, hətta klassiklərə də aiddir. Bundan Azadlıq Radiosunun yayım direktorunun mavini Abbas Cavadinin şərhini dinlədiniz. Şərhlə sizi Roşan Qəmbərov tanış elədi. Və nəhayət sonda xarici medianın Azərbaycan barədə yazdıqları. Azərbaycanda ərlərin öz həyat yoldaşlarının döyməsi problemi gedib Londondakı hərb və sülh xəbərlərinə də çıxıb. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
27 yaşlı Nərminə 6 il əvvəl ailə həyatı qurub və bu müddət ərzində daim əri tərəfindən döyülüb. Əri Nərminənin işləməyinə qarşı çıxıb, onu evdən bayra buraxmayıb, hətta anası ilə danışmağa belə icazə verməyib. Hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə Nərminənin hekayəsi Azərbaycan üçün xarakterik olan bir məsələdir. Bu ölkədə əksər qadınlar ərləri və ya qaynata qaynanaları tərəfindən zorakılığa məruz qalırlar. Parlament bununla bağlı sığınacaqların yaradılmasını da nəzərdə tutan yeni qanun hazırlamaq niyyətindədir. Amma bunun nə dərəcədə effektli olacağını indidən demək çox tezdir. Mənim ərim ən kiçik bəhanə ilə də dava-dalaş yaradır. Hər axşam o işdən evə gələndə oğlum Muradla çalışırıq ki, mümkün qədər sakitlik yaradaq ki, onu narazı salan bir səbəb olmasın. Nərminə belə deyir. Onun dediyinə görə, əgər dilindən çıxan nəsə ərinin xoşuna gəlməsə, bu onun döyülməsi ilə nəticələnə bilir. Ailə başçısı az yaşlı uşağını da döyməkdən çəkinmir. Bir sözlə Nərminə həyatlarının kabus olduğunu deyir. Nərminə ərindən qurtulmağı arzulayır, amma bunu necə edəcəyini bilmir. Mən bircə gün də olsun işləməmişəm, həmişə maddi baxımdan ərimdən asılı olmuşam. Heç indiki dolanışımız da yaxşı deyil, aya 89 manat gəlirimiz var, deyir Nərminə. Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, onlara müraciət edən qadınların böyük əksəriyyəti elə travmaya məruz qalmış olurlar ki, artıq onlarla söhbət, məsləhət verilməsi gecikmiş sayılır. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların apardığı monitoring nəticəsində bəlli olub ki, ölkədə bu və ya digər yolla qadın zorakılığı 80% təşkil edir. Əsas problem isə odur ki, bu yolu seçmiş kişilər bunun səhv olduğunu düşünmürlər. Bizim əməkdaşlar belə kişilərlə söhbət edəndə onlar bunu çox təəccüblə qarşılayırlar. Mətanət Əzizova belə deyir. Onun dediyinə görə sözü gedən kişilər düşünürlər ki, qadın evdə oturmalı və yalnız uşaq tərbiyə etməlidir.
Ülker Akif kızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajla davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pansionat və sanatoriyalarda 20 ilə yaxındır məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Fatma kəndindəki Rabitəçi və Dalğa pansionatlarının müvəqqəti sakinlərinə bəhs edəcək verilişin bələdçisi Vüsalə Əlibəylidir. Fatmayı kəndinin müvəqqəti sakinlərindən.
Günüzlər, burada yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Pansionatlarda yaşayan köçkünlərin problemlərindən.
Təkəri yandırıb, sonra uşağı tanımırıq.
Kondisioneri suyu yığıb, əlzümüzü yığıb. Sonra desəm gülməli.
Bizə baxırlarsa, baxsa, baxmırlarsa, çıxarsa köçürür deyə o dənizə xaxşı edətən.
Fatmayı kəndinə onlardan qalan yadigardan.
Əkiblər, yemişik, əsirik yesinlər. Qoy, Fatmayların bağlarında məskunlaşmışıq, onlara boşluq qalmayaq.
Və köçkünlərin sönməz arzularından.
Bizim ayrı bir arzumuz yoxdur. O, ən əsas arzumuz Qarabağa getməkdir.
Bu reportajda eşidəcəksiniz.
Mən əzinə yayayam, qana bayayam. Çeç ya Şirvan ay Qarabağ ayağı qadan ya.
Fatmayı kəndində yerləşən Rabitəçi pansionatının sakinləri 20 ilə yaxındır ki, məcburi köçkünlərdir. Təqribən 40 ailənin məskunlaşdığı bu pansionatda ilk qarşılaşdığımız kiçik dükan sahibi Şahlar Yusifov oldu. Dükandan biraz aralıda bağını, orada 10 ildən çoxdur ki, əkdiyi söyüdləri, əncir və ərik ağaclarını göstərib deyir.
Bu ağacdır, bunu cavanlaşdırmışam, biraz kəsmişəm. İnişil 3 dənə ərik var idi üstündə, amma keçən il 1 vedir ərik var idi. Mən indi köçdüyüm yerdə təzdən bu şəraiti yarada bilərəm. Mümkündür. Təzdən mən elə bir ki, köçkün vəziyyətinə düşürəm.
Şahlar Yusifovu üçüncü dəfə köçkün sala biləcək səbəb nədir? Onu reportajın davamında eşidəcəksiniz. Bağındakı əkin biçini göstərəndən sonra özlərinin pansionat həyatından danışır və deyir ki, elə düz gəlmişsiniz, mən bu kəndin həm axsaqqalı, həm də qarasaqqalıyam. Bir sözlə, pansionat sakinlərinin nə problemi varsa, qaz, işıq, su fərq etməz müraciət etdikləri şahlardaydı.
İşığımız da var, olur, mən şəxsən mən özüm. Ondan maraqlanıram, o işıq işçilərindən də, su işçiləriyindən də, sonra nəqliyyat departamentindən də yaxşı səviyyəli insanlar var, işləyən insanlar var, aramızda xətri hörmət var, zəng eləyirəm, onu bərpə edirlər dayananda.
Təkcə pansionatın həyətində əkilmiş uzun və barlı ağaclar deyil. Evlərə edilmiş artırmalar da 17 ilin izindən xəbər verir. Yusufovların evinə bitişik və artırma kimi görünən iki mərtəbəli, sulaqlı ev isə yaşayış yeri deyil, ora məktəbdir.
Siz soyuq, necə sözlərdir bunlar? Nəyə görə əks mənalı deyirik? Yaxındılar.
Həmin evin pəncərələrindən baxan uşaqlardan kimi əl yeyirlər, kimisi də gülümsüyürdü. Amma çölə çıxa bilmirdilər, çünki dərs vaxtının bitməyini hələ var idi. 9 sayılı Şorta Mümtəhsil Məktəbində 147 nəfər təhsil alır. Əksəriyyəti qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarıdır.
Uşağını mən şəkillərdə görmüşəm, şəkillərdə, amma mən özüm orada doğulmamışam. Amma atam uşağlı olduğuna görə mən də özüm uşağlı sayıram.
Biz nə qədər danışsaq da gərək o bir yüz deməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Yəni gərək uşaqlar görək ki, öz gözlərinə görələr, gözlərinə şahid olar.
Məktəbin ədəbiyyat müəllimi Aygün İsayeva deyir ki, məktəbin qabiliyyətli uşaqları çoxdur, amma şərait yoxdur ki, istedadlarını göstərsinlər.
Düzdür, biz prezidentimizin apardığı siyasəti istər iqtisadiyyat sayəsində, istər siyasi cəhətdən apardığı siyasəti biz dəstəkləyirik. Biz inanırıq, biz prezidentimizlə fəxr eləyirik. Amma deyir, qaşqınlıq, 20 il qaşqınlıq olmaz. Ya bizim öz doğma torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik.
İki mərtəbəli məktəb binasının yanında əlavə tikilmiş sinif otaqlarında görmək olar. Aygün müəllimə deyir ki, bu otaqlar Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin köməkli ilə inşa edilib.
Biz Rabitə İnformasiya və Texnologiyalar Nazirliyindən çox razıyıq. Bu 20 ildə bizə bütün qayğını onlar göstərdirdilər. Qış gələndə görürsünüz, bizim hər dərdimizə qalıblar, hər bayramlar bizə gəlirlər. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən bizə dəstək olurlar. Bu nazirlik də bizim prezidentimizin siyasətidir.
Mən Şuşa şəhər 9 saylı orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Biz istəyirik ki, Şuşamız qayıtsın geri, biz gedək Şuşamıza.
Biz burada necə oxuyursunuz, yaşayırsınız?
Yaxşı.
Yaxşı, yəni necə də təfsir elə.
Belə də hərdən olur yaxşı olur, hərdən pis.
Nəyə, məsələn, pis deyirsən sən?
Mənə olur, imkan olmur da.
Belə olur ki, evimizdən, su axır evimizdən, evimiz pis günlərə qalır. Belə də.
İşıqlarımız
sönür. Sonra biz gedib onu düzəldirik, ancaq heç kim ona baxan yoxdur. Məktəblərimiz də su yoxdur.
Yeni tikilmiş sinif otaqları məktəb binasından biraz qırağda yerləşir. İbtidai siniflər üçün nəzərdə tutulub. Yuxarı sinif şagirdlərinin əksəriyyəti isə binanın ikinci mərtəbəsində dərs keçir.
9-da oxuyuram. Belə oxumaq yaxşıdır. Nə kompüter otağımız var, informatika, nə kimya otağımız, amma dərslərin keyfiyyəti yaxşıdır. Yaxşı şərait olsa, kimya otağı, biologiya otağı, əlavə otaqlar olsa yaxşı olar və bütün dərsləri bir yerdə keçirik.
Şu rayon təhsil şöbəsinin müdiri Təvəkkül Əliyev şagirdlərin bu problemindən xəbərdar olduğunu bildirdi.
Laboratoriya kabinetlər indiki vəziyyətdə mümkün deyil də, belə deyək. Yavaş-yavaş onlar da hamısı gəlib öz yerini tapacaqdır inşallah. Uyğunlaşdırılmış binadır bu məktəb binası.
Uyğunlaşdırılmış bina deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz?
Sizin o gördüyünüz tədris üçün nəzərdə tutulmayan binadır da, belə deyək ki. Lagerin otaqları uyğunlaşdırılıb siniflər kimi müvəqqəti köçkünlük dövründə istifadə etməyə.
Ədəbiyyat müəllimi Aygün İsayevanın sözlərinə görə məktəbin keçən ilki abituriyentlərindən ali məktəbə daxil olan olmadı. Buna isə həm maddi, həm də mənəvi sıxıntıları təsir edir.
Qabiliyyətli uşaqlarımız var ki, məsələn, texnikuma girə bilərlər. Amma, məsələn, burayla şəhərin arası biraz uzaq olduğu üçün, elə maddi sıxıntıları yol bulur, məsələn, verə bilmədikləri üçün, görürsən, valideynlər çoxu deyir ki, yol pulu verə bilməyəcəm, ona görə uşağımı texnikumada təhsilini davam etdirmək istəmirəm. Belə sıxıntılarımız var.
9 saylı Şuşa Orta Məktəbinin 2 kompüteri var. Həm də Valideyn Şurasının sədri olan Şahlar Yusifov deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə internetə çıxış yaratmaq üçün müraciət ediblər. Rabitəçi pansionatı dənizdən təqribən 4-5 kilometr aralıda yerləşir. Məktəb müəllimi deyir ki, çətinliklərinə baxmayaraq uşaqların davamiyyəti yaxşıdır. Həm də ki, məktəb binası yaşayış binasının lap yanındadır.
Dənizin lap yaxınlığındayıq. Biz demək olar ki, uşaqlarımızın yarısı, hamısı demək olmaz, amma yarısı demək olar ki, müalicələrlə olmuş uşaqlardır. Yəni, buranın havasını tam götürmürük. Biz örgəşməmişik, lap dənizə yaxın. İnanırsınız, burada birdən işıqlar sönür. Həftələrlə burada işıqsız qalırıq. Qaz yox. Sularımız belə göçsüz donur və yaxud da kəsilir, cəmaatı qınamalı olmur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı. Rabitəçi pansionatın əksər sakinlərini özlərinin dili ilə desə, üçüncü dəfə köçkün sala biləcək səbəb də elə budur. Onlar 20 ilə yaxındır yaşadıqları yerdən köçmək istəmirlər.
Cücə saxlayırsınız burada?
Ha, başla demədə. Prosto soyuqdu, köçmüşəm bura.
Amma hündür mərtəbəli binalara köçsək, yəqin ki, bu cücəni saxlamaq mümkün olmayacaq.
71 yaşlı Şahmaz Quliyev deyir ki, övladları, nəvələri ilə pansionatın 2 mərtəbəli evində yaşayırlar. Pansionatın həyətindəki bu bir otaqlı evdə isə cücələri saxlayır. Televizora baxa-baxa cücələrini dənləyir.
20 ildir məskunlaşmışıq. Şərait yaratmışıq özümüzə. Hərə bir iş tapıbdır. İndi gedir, işləyir, gəlir. İndi təzə köçən yerə indi nə bilim, nətər
olacaq. Şahlar Yusifov da söhbətə qoşulur. Deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalı Nazirliyi adam başına gündə bir çörəklə pansionat sakinlərini təmin edir. Bundan əlavə, pansionatın həyətində məcburi köçkünlər üçün xeyirşər evdə inşa edilib.
Biz yasımızı da yola verə bilirik, xeyirşimizi də yola verə bilirik. Bunun üçün prezidentimizə də, Əl Abbasova da minnətdarıq. Həqiqətən, səhər tezdən durarıq, axşama qədər ailəmiz üçün, elimiz üçün çalışarıq.
Ama bize aparıp zaniye orada kiretka kimi oraya koymak hakikaten günahdır. Çünkü bizim elimiz varımızın bağlanmağı demektir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun bildirdiyinə görə Bakı şəhərində həyat evlərinin verilməsi mümkün deyil.
Bir məcburi köçkünü əgər istəyirlərsə, görün, indi siz ona təyit verin, deyin ki, rayonlarda biz sizə həyat evləri verir. Görün, gedirlərmi? Yox. Yəni, onu təbii ki, o əvvəlki yaşayış məntəqəsi daxilində istəyirlər və orada da torpaq sahəsinə uyğun olaraq, yəni torpaq sahəsində bilirsiniz problemlər var, ona görə də hündür mərtəbəli binalar tikiləcək.
Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərin sanatoriya və pansionatlardan köçürülməsi hələ ki nəzərdə tutulmayıb. Dövlət proqramına əsasən Yevlax rayonunda 932 ailəlik 10 ədəd 5 mərtəbəli binalar inşa ediləcək və məcburi köçkünlərin Ağdam rayonu ərazisində qamışdan inşa edilən evlərdən bəzi təhsil müəssisələrinin yataqxanalarından köçürülməsi nəzərdə tutulub.
Maddi cəhətdən o qədər sıxıntımız yoxdur. Öyrəşmişik. Öyrəşmişik artıq maddi sıxıntıya.
Öyrəşmişik
yoxsa yoxdur? Yox, öyrəşmişik. Deyilə, bu nədir ona qani olmağı bacarırıq. O deyir, günüzlər burada yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Anam ay, ay, ay, ay, cənnətə döns, ay, ay, ay, yaddan ay, ay, ay, ay, çıxmaz ay, Qarabağ, ay, ay.
Sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Fatmayı kəndinin müvəqqəti sakinlərindən.
Günüzlər burada yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Pansionatlarda yaşayan köçkünlərin problemlərindən.
Bəkəri yandırıb, sonra uşağı tanımırıq.
Kondisionerin suyu yığıb, əlzimizi yığıb. Sonra desəm gülməli.
Bizə baxırlarsa, baxırlar, baxmırlarsa, çıxarsa köçürür deyə o dənizə xaxı edətən.
Fatmayı kəndinə onlardan qalan yadigardan.
Əkiblər, yemişik, əsirik yesinlər. Qoy, Fatmayların bağlarında məskinləşmişik. Onlara boşlu qalmayaq.
Və köçkünlərin sönməz arzularından...
Bizim ayrı bir arzumuz yoxdur. O, ən əsas arzumuz Qarabağa getməkdir.
Bu reportajda eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pansionatlarda məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Bugün eşidəcəkləriniz Fatma kəndindəki Rabitəçi və Dalğa pansionatlarındandır. Verilişin birinci hissəsində Rabitəçidən söhbət açdıq, indi isə yolumuz Dalğa pansionatınadır. Sizə yolu Vüsalə Əlibəyli göstərəcək.
Dənizdə biraz güclü külək əssə, dalğa, dalğa pansionatındakı evlərə də gəlib çıxar. Dənizlə evlərin məsafəsi o qədər qısadır. Pansionatın ərazisi dənizə qədər hasarlanıb. İlk gözə dəyən hasarlanan ərazinin tən ortasında yarımçıq qalmış iki mərtəbəli, üstü açıq binadır. Bu pansionatın ən böyük və ən hündür binasıdır. Yerdə qalan bir-iki otaqlı evlərin isə ya taxta dəmir parçalarından, ya da ki daşdan hörülmüş artırmalarını görmək olar. Rabitəçidən fərqli, burada qollu budaqlı ağaclara, əkin biçin sahələrinə rast gəlmək qeyri-mümkündür. Çünki pansionatda məskunlaşmış məcburi köçkünlərin qışda yağıntı, yayda isə quraqlıq problemi həyatyanı sahələrinə diqqət yetirməyə də imkan verməyib. Hər evin damını isə şiferləri saxlayan daşlar bəzəyir. Sakinlər deyir ki, şiferlər köhnə olduğundan onları mıxlaya bilmirlər. Amma Hicran İsmayılova gəlin evini heç bu şiferlərdə yağışdan qoruya bilmir. Evlərinin ortasında vedrə, vanna sıra ilə düzülüb. Hicranın anası Dilara İsmayılova evin tavanındakı deşiyi göstərib deyir.
Bax, bu yağan yağış bunların başına yağır. Evlərin üstünün kirişəsi yoxdur. Simet beton özümüz tökürük. Yağan yağış çəkir, simet çəkir canına. 3 gün, 4 gün yağış kəsəndən sonra elə damır. Yer, yurt hamısı olursa, uşaqlar hamısı xəstə düşür. Əlimizdə imkan yox, iş yeri yox.
Pansionatdakı ailələr deyir ki, qarlı qış günlərində problemlər daha çox üzə çıxır.
Bu qış öyrəli bir həftə 10 gün işıqlar keçdi. Çöldə zibillikdə uşaqların əhqab cırığın, zadın, odun hardan alıq, meşədə öyrək
şey diyor. Paltar.
Köynə paltar, uşaqların əhqablarını zadın, peçə qoyub, yandırıb uşaqları şey eləmişik.
Peçəri yandırıb, sonra uşağı tanımırıq.
Gedir ki. Dağlı pansionatında yaşayan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti deyir ki, dövlətdən heç bir imtiyaz və yardım almırlar. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə isə imtiyazlar olduğu kimi qalıb.
Məcburi köçkünlər bütün kommunal xidmətlərdən azaddılar. Aylıq yemək xərci alırlar bankomat vasitəsilə. Necə kömək göstərilmir? Bütün məcburi köçkünlər üçün dövlət tərəfindən hansı imtiyaz varsa, onlar da həmin imtiyazlardan istifadə edirlər.
3 Şirvan adam başı çörə pulu da 3 şirvan 6 manat. 6 manatdan demək mənim 12 şirvan 4 nəfər alırlar. Mən onunla nətər dolanmalıyam?
Aya verirlər.
Hə, bir aya.
Ağdamdan məcburi köçkün olan Şakir Bayramovun ailəsi 6 nəfərdən ibarətdir. Otaqları karton ara kəsmə ilə ayırıblar. Karton divarın bu tayında özü, o bir tayında isə oğlu, iki körpə uşağı və yoldaşı ilə yaşayırlar.
Niyə bizə bax burada bir baxan yoxdur? Bir dənə bir şərait yaradan yoxdur. Bizə baxırlarsa baxırlar, baxmırlarsa çıxarsa köçürür deyə o dənizə xaxşıyır deyətən. Valla düz deyirəm. Gedə bizim evə bax, başımıza damır, divarlar sulub. Bu belə şərait olmaz axı. Şifir, kliyonka çəkirlər evini. Çıxın, baxın, onunla yaşayış olmaz axı.
54 yaşlı Şakir Bayramov deyir ki, çörək pulu qazanmaq üçün fəhləlik edir. Yer belləyir, amma aldığı 40 manat pul ailəsini saxlamağa bəs etmir.
Deyə, bayram yarın mənim bu dəqiq evimdə bir dənə tur şalçay olsun, qoğam istə olma. Gelib kreditdə girmişəm ki, özüm orada fəhlə, hürriyyəndə nəsə bir maşın almışam ki, gedim, nədir, prişaqıya bir sumka şey alım gətirir. Valla kreditdə girmişəm onda. Yox, nə eləməliyəm?
Dalğa pansionatını əhatələyən 2-3 mərtəbəli villalardır. Pansionatın yarımçıq qalmış ikinci binasının üstündən baxanda rəng-bərəng divarlı villalar göy qurşağına bənzəyir. Dalğadakı evlərin divarları isə pioner düşərgələrini xatırladır. Leninin, beş ulduzun və oraq çəkicin şəkilləri pansionatın boz təsvirinə rəng qatan yeganə amildir. Dalğanın bomboş qalmış ərazisindən baxanda villaların hündür hasarlarından ağacların boylandığını görmək olar. Dalğanın ərazisini isə kol-köz və sökük uçu evlərin daş kəsəyi bürüyüb. Yay gəldikdə dalğalılar nəinki ağaclara su verməyə, məişətdə istifadə üçün bir damcı suyu da çətinliklə tapırlar. Hər evdə isə sırayla düzülmüş 20-dən çox su çələklərini görmək olar. Kəlbəcərdən olan
İlyas Əmrəhov danışır ki, yayda niyə susuz qalırlar?
Bu trassada hamısı o, yəni imkanlı insanlardır da. O imkanlı insanlarda bizim turba o ki var ki, o turbaya neçə yerdən qoşulublar, elə bir çəki, o suyu motor qoyub çəkirlər də. Yəni su gəlib bu yoxşan çıxmır ki, burada cəmaata gəlsin.
Yayda da bacı, burada da yayda, aprel ayından düz sentyabrə qədər su olmur. Gedirik bağ evlərinə nəzərlə su gətirməyə bir gün verirlər, iki gün verirlər, demsən mi? Yayda su tapırıq.
O da yayda bura gəlsin.
O varlılar da bacı bir gün, iki gün verir, bir də qapını gedəndə döyüb asmırlar da. Deyirlər, nətə bura dincəlməyə gəlir.
Su ilə bağlı?
Hə, sudan çox əziyyət çəkirik. Elə bax, sülümlə bu bağlara, küçələrə düşə-düşə, kondisionerin suyunu yığıb, əl üzümüzü yuyuruq. Valla desəm gülməli.
Sakinlər deyir ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə bu problemlə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə həmin məcburi köçkünlərin müraciətlərinə baxıldığını deyir.
Onlar müraciətindən sonra biz də müraciət elədik ki, bəs yaxşı olardı ki, oraya əlavə bir təzə xət çəkilsin və o bağların zaten bağlı olmasın da bunların xətti. Ona görə o məsələ indi onlarla asıl olacaq. Bizdən soruşacaqlar ki, misal üçün, haradan hara boru çəkilməli? Bizimkilər də deyəcək ki, budur, buradır. Sonra su verəcək.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin müraciət etdiyi qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə bildirdi ki, indi əsas məsələ pansionat və sanatoriyalarda məcburi köçkünləri tədricən köçürməkdir. Müvəqqəti çətinlikləri isə onun deməsinə görə rayon icra hakimiyyətləri yoluna qoyur. Dalğa pansionatı Fatmayı kəndinin qurtaracağında yerləşir. Kəndin bu müvəqqəti sakinləri avtobus dayanacağına çatmaq üçün 2-3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Əgər əllərində yük varsa, bu yol onlara yəqin ki, daha uzun görünür.
3 kilometr, elə 2 kilometr, nə qədər olar Qızılqundan bura?
73
əstanıq, piyada gerib gəlir. Əl zəmbilli, bir bazarlıq eləyir piyada. Uşaq qudramızda piyada.
Marşrut belə ki, uzaqdır da, bir zəmbil, bir neyinsə varsa zülümlə gətirib evimizə çıxardandan sonra. 2 gün zülümün çəkirik. Çoxdur, çox. 2
dəqiqəlik təxminən yol olar.
Harada selə piyada geçişini bir 20 dəqiqəlik var da belə. Zülüm, hələ çox, yarım saat. Hələ yoldaşım yarım saat deyir ki, həmişə yarım saatda çıxıram mən. Hə. 134-də də uzaq düşürük, 73 nömrəliyə də uzaq düşürük. Eyni istiqamətli yollar.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov da Dalğa pansionatından şikayət aldıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə artıq Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə də danışıqlar aparılıb. İndi onun dalğaçılara bir müjdəsi var.
Yəni ki, belə mən yalancı da çıxmaq istəməzdim, çünki bu yaxın vaxt, yəni mən yəqin ki, yaya qədər nəzərdə tuturam, aprel may aylarında nəzərdə tuturam. İndi yenə deyirəm, hər şey asılıdır hərəkət sisteminin təsdiqlənməsindən, çünki bu elə olmalı ki, digər marşrutlarla paralellik təşkil eləməməlidir və eyni zamanda ehtiyac olan yerlərdən avtobus alınıb ora verilməməlidir. Yəni o avtobusların həm ora verilməsi, həm də ki, hərəkət sisteminin digər marşrutlara mane olmaması nəzərdən keçirilir. İnşallah yəqin yaxın bir ay ərzində bu məsələ həllini tapacaq.
Evlərinin damında sırayla düzülmüş daşlar. Mətbəxlərində sırayla düzülmüş su çəlləkləri. Elə özləri də sırayla növbədədir. Dalğa pansionatından köçmək və yeni evlərlə təmin olmaq istəyən məcburi köçkünlər hələ gözləməli olacaq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov.
Bu günlər dövlətin o imkanları yoxdur ki, bütün məcburi 1 milyon qaçqın köçkünün problemi bir ilə həll eləsin. Siz ondan ağır vəziyyət həll olunur da hal-hazır. Çadır şəhərliklərini görmüşdünüz və oradakı şəraitlə buradakı müqayisə olunasıdır. Ağır vəziyyətdən başlanılır isə məktəblərdə məcburi köçkünlər məskunlaşdı ki, bir tərəfdə tədris gedir, bir tərəfdə məcburi köçkün. Yəni ya 262 məktəb var ki, nə cür ağır vəziyyətdir onların köçü. Yəni mərhələli şəkildə onlar hamısı həyata keçiriləcək.
İlyas Əmrəhov isə yaşadıqları bütün çətin vəziyyətlərə baxmayaraq 3-cü dəfə köçkün olmaq istəmir. Dalğadakıların çoxu birinci dəfə ya Ağdam, ya da Kəlbəcərdən, ikinci dəfə Bərdədən və ətraf rayonlardan köçkün düşüblər.
Atam anamın 70-71 yaşı vardı. Onlar da buradan mən çıxardım, aparıb, haradasa təzdən, indiyə qədər o əkib bircə bilir ki, çəkişini hara qoyub, misbarını hara qoyub. Nəsə də, məsələn, lapatqası haradadır. Təzdən yev orada, orucu təzdən bir həyat başlarında məyirə gəlir ki, o ucu özü dözməz. Elə yəqin gedən kimi bir il çəkər ki, o rəhmətə gedəsi bir insanın. Elə buradakı yaşadığımız yeri, elə biz burada elə bir balaca kömək eləsinlər, böyrün başını düzəldə yaşayaq da, dənə qal.
İlyasın 70 yaşlı anası Kəlbəcərdəki 2 mərtəbəli evlərinin şəklini çərçivəyə salıb gözünün qarşısında saxlayır və ümid edir ki, nə vaxtsa ora qayıdacaq. Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə pansionat və sanatoriyalarda 20 ilə yaxındır məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdə danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz Vüsalə Əlibəyli idi.